Армысыздар ардакты Азаттык радиосунун тыңдармандары. Айтыс Азаттыкта айдары боюнча жакында Чыгыш Казакстан облусу Абай ауданынын орталыгы Караулда Бабалар той, Эл той деген ат менен Көкбай Жанатайулунун жана Акылбайдын тууганына 150 жыл, сондой эле Шакир Абиевдин тууганына 110 жыл толууну орой өткөн республика айтысын назарларыңызга сунатын болабыз. Микрофон алдында Нурдай Лаханулу. Сахнага алгачкы жуп болуп Түркістандық белгілі айтыскер Бегар Шойбеков пен Қызылордалық жас ақын Мейірбек Салтанған шықты. Тыңдарманға Мейірбекті таныстыра кететін болса, Қызылорда облысы Шиелі ауданының тумасы. Орта мектепті биыл бітіріп, Астанадағы Лев Гумилев атындағы Евразия университетінің бірінші курс студенті атанды. Өткен жылдың айында Астана күніне орай өткен айтыста бірінші орын алып көзге түскен болатын.
Айтысты мен бастайын ашқан бойда, ұқсамай қасқырып өліп қашқан бойға. Жастар өстіп жалындап тұрмас егер еңсесі еліміздің тәсі болмай ма? Айтуды ағасынан бұрын сөйлеп жас баланы демеңдер жасқанбай ма? Бізде сіздей боларымыз келешекте. Талабы жігіт едім қасқан бойда, ат тұяғын таймасар деген мақал, бүгінгі аламаннан расталмай ма? Өзіңдей дарияланда біз секілді сылдырлаған бұлақтан басталмай ма? Жаратқан жақсылықты нәсіп ет мол, ертерек бер, яғни кештеп бер. Кезінде талай-талай тектілердің табаны тиген мекен осы көктер. Жаздың күні жайқалып боз жусаны, қысында қынасы мен тасы көктер. Абай менен Шәкәрім осы өлкеде қалдырған өнегені өсиеттер. Кешегі Ақылбай мен Көкбайларды табақтың жамбасының басы деп бөл. Содан соң жарылыстың зардабынан жарты ғасыр зар жылап жасып өттеді. Халықтың жанарының жасы деп көл. Аллаға шүкір ол күннен аман өттік. Қазақтың кез келді ғой көші көктері. Ассалаумағалейкум семей дейтін. Алдынан шыққан талай асу өткен. Атымның уысынген қасіреттен, ақынның жырысынген қасиеттен ай. Кетпесе де қалауынан, қаржауатын ақынсың қабағынан. Келер деген атаққа ие болып, санағын сауғайтпаған садағынан. Безберек бегарысты кезіктірдім айтыстың алағын алаңынан. Бір-екі рет шерпсендеп келіп тұрмын бәйгенің есісінген танауынан. Жастар неге жағама жармасат деп, қансайын кетпесін талағынан. Сіз кімге аяушылық жасадыңыз талай көрген айтыстың хабарынан? Атаңа не жасасаң алдыңа сол келетінін көресің ағамды. Себебі бұл айтыста мен емес пе парлап шығып кеп тұрған балағынан. Қасында қос қанатын кеңге жайған барлап ұшқан бегарыс бабағынан. Қырандарды қырыстырып отырмаса жүрсіннің асөтпейді тамағынан. Жас балаға жаңа ашып көпшіліктің көңілінде кетпесін аларынан. Ағайын керісінше қызық болады, алла берсе ақжолды ағалынан. Осындай дүбір көріп мейірметтің, оты шығып келіп тұр табанынан. Тоқпақша торайының қап қоймасын, жалба жүні түспеген жабалақтан. Соқпасын бегарыстан мағаңызға, бүгін қандай қолданар шараңыз бар. Жас өсім жартыларда байыды деп, нақылын қалдырмақ пен нарамыздар. Атағы алтынырдан естіледім, алтыннан да ардақты бағаңыз бар. Атақты күл бегарыс ағамыз бен, жасымдан да алшақтау арамыз бар. 35-те бегарыс ағамыз бар, 18-те Мейірбек баламыз бар. Ағамның жағасына жармасты деп, өкпелеп осы айтыста қамаңыздар. 15-інде қалмаққа елші болған қаздауыз Қазбек би бабамыз бар. 17-де шарыштың басын алған әйгілі Абылай хан дарамыз бар. Ағам мен де бүгін айқасамын, ағайын назар салып қараңыздар, басыңызды шаршыдай алмасам да шашыңызды ағартар шамамыз бар.
Түнеліп сұққы түні жауар күнде,
қадалдым ғой. Өңешіңнің көлемін өлшеп ал деп. Отырсаңшы мазақ, маған күлме. Жастықтың жалыны мен осы күні тас шайнап тауға барар баламын ғой. Жүріп жұтсам несіне таң қаласың. Жасымнан жас бөгеге баландым ғой. Бұл күні біз түгілі талайлардың өңештері ұзаққа жарап жүр ғой. Түйені түгіменен жұтқандар да түк болмаған адамдай аман жүр ғой. Әніңіз сізге қандай құрар айна, 18-дің оты бар тұла бойда. Студенттік өмірді айтып кеттің, оған тек төзімділер шыдамай ма? Әзірге жатақхана алғаным жоқ, Серікзат қараспайды бұл орайда. Сенен қандай студент шығады деп, көңілім күпті болдау күмән ойға. Айтысқа алып ұшып келіп тұрмын Серікзаттай, серік боп бір ағайға. Кезінде Абай атам көкбайларды ертіп ап айтыстырып сынамай ма? Ұстазыммен қосылып айтыс тусам, бұл сірә бейгарысқа ұнамай ма? Додаға түскен кезде болмасам да ұқсап бағып жүредім ұлабайға. Ринат, Айбек айтысып Балғынбекпен танымал болып қалдым бір ағайда. Жас болсам да жарқырап топты жарып, мыңмен жалғыз алыстым кінә қоймай. Қандауыз қасқыры мен Түркістанның, көкесі осы болсын Қырғызстанның. Жарқырап жастан шықты күндей болып, айтыстың аспанынан бұл тышқандың. Баламен айтысуға сауығым соқпай, әжемнің әжімімдей Қырғызстанның. Сенен бұрын қаншама ақындармен біреді сахнада жұлқысқандың. Тұмсығымен көтерген бөренені бірінде сенгеріп Үндістанның. Білдегенге масайлап қалып жүрме, астарын түсінгейсің бұл тұспалдың. Елдіңде зәре ұтын қашыратын қауқары бізде де бар бір тышқандың әрі. Таниды мына халық сиресінде, қалжыңдасып көрейін көп ішінде. Бегарыс қыз көндіргіш әпке деген, әртүрлі әңгіме бар ел ішінде. Айтысқа бір қылтиған қыз көрінсе, келін қып көндіресің келісімге. 18-ге мен бүгін таяп қаппын, бабалар отау құрған оның ішінде. Ана таяу дәл осы дарыныңды пайдаланып көрсеңші мен ішінде. Бізді де бір жарылқап қоймайсың ба, бір қыздың әрісіне берісіне. Тұрған жерім оңтүстік бел дейсіңдер, ырысы ордаймаған ел дейсіңдер. Кеме қалған киелі емес қазір, кене қалған күйелі жер дейсіңдер. Ол жақта ақыны бар, әкімі бар, бір біріңе билікті бермейсіңдер. Маржанды Есжанова маржандай апам бар еді, оның қазір жырына шөл дейсіңдер. Ол да қазір мектептің директоры, жуықманда сахнадан көрмейсіңдер. Одан соң Лерубаева Ақмаралдың қызметін мен айтсам сенбейсіңдер. Мәсімовтің қолынан білезік ап, бала бақша басқанша жөндейсіңдер. Содан соң директордың біреу өзің, Түркістанның маңайын тербейсіңдер. Өнердің мектебінде басшы болып, бұл күнді өрге қарай өрлейсіңдер. Басқа ақындар жүргенде жұмыс таппай, креслода отырып кергейсіңдер. Шеттеріңнен директор болып алып, Шымкенттесе тағы да ренжейсіңдер. Ойым жоқ, бейгарысқа бөтелмедің, қалаймын еңбегіңнің өтелгенін. Патшамыз Түркістанға барып қайтты, көктемде ертіп алып дөкерлерін. Патшаға арнау айтып көрініпті, қызметіңді қыранмен көтергенің. Көзі қысып болса да өзі қысып, аман болып көтерілгіш көкеммен. 2 жылда директор болып алып, еліме қызметті етем дедің. Қайта айтыс ашылып аман қапсын, бұдан да биіктерге жетермедің. 10 жылға мына айтыс тоқтап қалса, облысқа әкім боп келермедің. Thank you. шыбыққа су жүгіріп қалған ау дейді, мендегі жай жапсарды біле білмей. Қашанды мұрын ағатын бала болам, мен де өз тұғырымнан түледім ғой. Сондықтан бүгін сізден қысыра мен жасаған амалым ет білерім бе. Кинода тайлақтың шешесіндей бұл сенің өмірдегі рөлің ғой. Әй, бірақ сізге сену қиын шығар, талайларды уәдеге тірелім ғой. Уәде берген інілерді қарқылып қатырып жүргеніңді білемін ғой. Қарлығаш қараларды қарманғанмен қармағыңа түсірмей жүремін ғой. Сондықтан бұған өзім кірісейін, ең бастысы ел халық тілеуім ғой. Шыбыққа су жүгіру былай тұрсын, мен қазір күшік атып тұр едім ғой. Әй, бірақ сізге сенсем құдай білет, жапырағым солғанша жүремін ғой. Талқандауға келмейтін тасқа амал ем, қас жүйрік екеніңді растаған ем. Мына менің жасымда айтысқа кеп ақындарға бір сойған бастаған ем. Доғадай елмеген қарсыласты қоғадай жапырып ақ тастаған ем. Айтағын аман жолмен мерістерді жырының жалынымен жасқаған ем. Ақмарал Кәлима мен Айнұрларда сен құрған қақпандардан қашқан ем. Атағы алтындыдан естілетін шайырсын шартарапқа шашқан өлең. Бірақ мен сізден несін сескен едім. Әрине аспаған ем, саспаған ем. Бір кезде айтысқанда айтыпсыз ғой, Әсия Бергенова жақсана мен. Сол сөзді өзіңізге қайталайын, ал енді ойды бұрмай басқаға мен. Базардан кене жатып жолықтым ғой, базарға бара жатқан жас бала мен. Тарихтың талдай білсек мағынасын, өткеннен өсиет ап мәні басын. Кешегі Ақылбай мен Көкбай бабам шариғатпен шешіпті шаруасын. Медресе ашып Көкбайға мешіт салып, иманымен болыпты бағы басын. Адалдықты ту етіп Ақылбайға тақыпқанға беріпті тәуірасын. Бүгінгі Қарабайды көрген кезде абайдай қайғы жұтып қамырасын. Салғаны казино мен түнгі қылу сүйегіңе таңба ғой арынасын. Жарылқау былай тұрсын, дәулет бітсе жарты бақыр алуға жалынасын. Ақылбай Көкбайлардай заңғарларды заманадан таба алмай зарығасын. Ақылсыз Көкбайларды көрген кезде Ақылбай мен Көкбайды сағынасын. Айырылмасам ар иманнан, арманың күліп шығар әрине алдан. Ар дегенің ана тіл емес пе еді, бірақ оның түрі жоқ, дами қалған. Қасиетті асан мен сен тілі қорлық көріп келеді әлиманнан. Ағылшынды міндет қып артып қойған, қайдан менің айналдым қағиданнан. Көкелер қазақ тілі көркейеді деп көлгірсіп сөйлегенде бәрланған. Бірақ та 20 жылда ана тілдің жақсарып жағдайы жоқ жарыйы қалған. Кезінде жарылыстың зардабынан екі басты туылған сәби болған. Екі иыққа екі бас бітіп жатса полигон зардабы деп сандай барған. Бір ауызға үш тілді салып берген парламент қиын болып тұр полигоннан айы. Едім айтыстар бала батыр, айтыс екен бейгарыстай арман ақыл. Сіздердей өнер сүйер ел болмаса құнымыз болмас беді қара қақыр. Айтысқа 20 минут деп айтып ед, әрине ол заңдылық санада тұр. Айтысты тез бітпесек бекен қазы, басымызға тұндырар заман ақыр. Директордың шаруасын білеміз ғой. Бір жылды шығарады қарада тұрып, жұмсап жерге үйренген директордың жамбасын столға жат, бара жатыр. Ойым жоқ шығып кетер қорғасына, қасқырда қасқылмайды жолдасына. Бір атымна Асылбайдан көңіл қалған қазақпыз өкпелейтін болмашыға. Аған мен әрлі-берлі әзілдестім, тынысым аламанда кеңге ашыла. Артық кем болып жатса айып етпе, жолдасыңды дегенге жолдасына. Өлегімен шапан жауып анамызға, жырымның мінгізейін жорғасына. Кезінде шәкір атам байып бенен бата беріп кетпек пен елбасыға. Елбасы болмасам да елордадан жарты сағат жайғастым мен қасына. Шәкір атам секілді батаңды бер, Евразияның биылғы елбасына.
тыңдарман, сиздердин тыңдагандарыңыз жакында Чыгыш Казакстан облусу Абай аудунунун орталык караулда Бабалар тою, Эл тою деген ат менен Көкбай Жанатайулунун жана Акылбайдын тууганы 150 жыл, сондой эле Шакир Абеновдун тууганы 110 жыл толууна орой өткөн республикалык айтыстан Бекар Шойбек менен Мээрбек Султанканов сөз сөйлөсү. Айтыста өз толкуна дайындаган Нуртай Лаханулу, аман сау болуңуздар.